Heldur það að kallanir hafi trú að því að vera útlögum en að byggðir þarna innfrá?
Já, það var til dæmis Jón Söðli sem var þenni hlýðinni. Hann var uppfullu með það, sko.
Hittuðu hann einhvern tímann?
Nei, hann var fyrir mitt minni, sko. En ég hef heyrt talað hann og hann var eiginlega, hann var að sækja styrk. Hann vildi fá styrka ríkinu og gera út leiðangur og ganga til bóls og höfus á þessum. þessum konum en þeir voru ekki tilbúni til að veita honum styrkins og það var nú aldrei að því mm-hmm.
Heldurðu að kallarnir sem að fóru með þér á fjalli þarna í fyrstu fjallferðinna hafi eitthvað verið hrættur að hafi trúað að veri til útlögumanna byggðir
nei það held ég ekki neini Það var allt útveikti á almenningi þá. Nú menn fóru nú vítt og breytt en maður heyrði nú tala þetta sko. Það voru nú til dæmis hér fyrir löngu síðan sko. Það var alltaf verið að færa sig meir upp á skafti, fara lengra og lengra inn á afréttin af því að það vantaði nú kindur. Nú þeir sáu reiki og það var allt. Alltaf spáði það, þarna væri útilegumenn og það forðuðust allir að fara þangað sem reyngur var því þeir voru hrætt, þetta áttu nú alltaf að vera svona heljar menni, útilegumenninir, yfirleitt, það var nú betra að væru nú ein veifiskattar sem mættu þeim eða er áttu að standa eitthvað í þeim. Já, ég man eftir sko, ég heyrði tala það kom. Að það var ákvæmlega mikið það sko og meðan að útilegumanna trúin var svona rík að þá mátti ekki fara þar sem sáust reykir sko upp að hverum með svo lið sko en svo var farið að smá færa sig upp á skaftið leita lengra og lengra af því að það vantaði nú oft kindur og þá var náttúrulega sko að meðan að trúin var í fullu gangi þá töldu víst bara sko útilegum en hefðu heyrt þessa kindur. Mm-hmm. Já.
Gengu nokkrar sagnir af fjallaeyvindi þegar þú var strákur?
Og nei, ekki nema bara sko bókfæða sögur sko, hjá mm-hmm. öðruvísi.
Nei. Já.
Það verið mikið ömurleg tilvera hjá þessum útilegum ennum. Svo var þetta nú alltaf verið að elta þetta uppi og það verið hörð lífsbarátta. En það var náttúrulega ekki furða þó þau væri nú eltir uppi kalla greginn því að þeir voru nú náttúrulega stundum gýrugir í sauðina.
Þú er aldrei hitt það er að allir verið allar útlögumennar sögur það er enginn þeirra þóst hafa hitt útlögumenn
nei. Eitthvað